umizinto seyiphambana empilweni zethu, ngiqonde mina uma seyibheka eceleni lokwangempela. Imvamisa umuzwa oshisha ukusifikela ngokusola abanye abantu. Sithi, iphutha elenziwe yibo bonke laba bantu. Mhlawumbe ngisho noNkulunkulu naye ngiyambala kule nto, kodwa cha hayi mina. Angikumengelele, phela ngikwamukele futhi engosini efresh. Ngingusibonelo Bithi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Kungenzeka sihlekele phansi kancane ngalokho, kube salihlaya. Kodwa siyazi ukuthi kule iqiniso, ngenxa yokuthi sesibile kuleyo ndawo nathi, iziqubo ilandelana. Uma sobuka izimo zethu ngeso lesekubandeni, esikhathini lakhona kunethunzi, kungacacile khona osukwini. Uma singahlaziya izinto ezibanda kanyeke ekutheni izinto zisihambele kabi, nakanjani, simele ukufika esiphethweni esithi nathi sibe nengxenye ekutheni kube naleso simo esingahambanga kahle. Kodwa inkinga ukuthi asikwenze lokho. Sixole ukuyibeka eceleni, sixolela ukusola umhlaba wonke, kunokuthatha iphutha selibeke nathi emahlombe ethu. Futhi ngesikhathi siqhubeka sikwenza lokho, kusikhathi sinye siphile emnyameni, kusikhathi sinye umphefumulo wethu ungena kubeni zisulu esikhundleni ngabe siphila impilo egcwele ukunqoba noma ngabe kungathiwa umhlaba yini osiphonsela yona. Asifake uJesu. NgokaJohane 1:4-5. Ukuphila kwakukuye, ukuphila kwangukukhanya kwabantu. Ukukhanya kukhanya ebumnyameni, kepha ubumnyama abukwamukelanga. Uma siphila emnyameni okuyikhohlisa, asikubize singahlonisi ngalo lelo gama. Into esiyidingayo ngokuba kube khona ozokhanyisa ukukhanya ebumnyameni. Esekudinga ngesikhathi impilo yethu igubuzelwe ngodaka lwesono, inkululeko eza ngokubona izinto ngokucacile njengokuba zinjalo. Yingakho uJesu weza, hayi nje ukuzokhanyisa ukukhanya ebumnyameni laphaya, kodwa ukuzokhazimulisa ukukhanya kwakhe ezindeni ezimnyama zengaphakathi zomphefumulo wethu. Ngenxa yenhloso eyodwa, yebo, ngenhloso eyodwa phaqa, ukusinika ukuphila, ukuphila kwakhe ekuchichimeni kwakho kwakho konke. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Inombolo yethu ongasithinta kuyo ithi 067 706 0077.